Qalampirdanga boramiz. Bugun 21-iyul kuni Qamchiq dovonida yoqilg'i tashuvchi yuk mashinasi ishtirokidagi yo'l transport hodisasi yuz berdi. Oqibatda 4 kishi vafot etdi. Bu haqda Namangan viloyati Ichki ishlar boshqarmasi matbuot kotibi Qalampir Uzga ma'lum qildi. Yo'l transport hodisasi 21-iyul kuni soat kechki 12:05larda A373 Toshkent O'sh avtomobil yo'lining 222 kilometrida yuz bergan. Vodiy Toshkent yo'nalishida harakatlanib borayotgan man rusumli yoqilg'i tashuvchi yuk avtomashinasi qarama-qarshi yo'nalishga o'tib ketib, Damas avtomobili bilan to'qnashgan. Oqibatda hodisa joyida yong'in yuzaga kelib, transport vositalari yonib zararlangan. Yong'in sodir bo'lgan hududda Nexia avtomashinasiga ham texnik shikast yetgan. Hodisada 4 kishi vafot etgan. Man va Damas haydovchilari voqea joyida. Har ikki avtomobilning bittadan yo'lovchisi esa kuyish jarohatlari bilan shifoxonaga olib borilganda ko'rsatilgan tibbiy yordamga qaramay bugun kunduzi jon bergan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.